Magandang umaga sa iyo, Norma, at ano na ang mga pinakahuling kaganapan sa Adelaide, South Australia?
Magandang umaga sa iyo, Ronald. Ganun din sa ating mga kaibigan, mga kapuso na kikinig sa ating radyo ngayong Huwebes. Araw na naman para mag-report tayo ng mga kaganapan at medyo madami-dami dito sa South Australia. Magandang balita ngayon kasi libre ang pasahe sa mga Adelaide train commuters ngayong araw ng Huwebes na ito bilang pasasalamat ng gobyerno estado sa pagpapasensya ng publiko sa nakaraang Seaford Electric Line failure na natapos ang nasuntuni. May mga substitute ng mga bus ang nagbigay serbisyo sa Seaford County at Grange at naglipat ng diesel services mula sa ibang karating na linya noong nagkaroon ng power failure sa Seaford Line noong nakaraang Huwebes. Ang free ride ay tinahayag ni Minister Stephen Mulligan ng Ministry of Transport.
So panahon pa lang ngayon para magbiyahe at saka mamasyal, Norma, no? Kahit na araw ng trabaho, libre ang train.
Oo nga eh. Na-tetent na tuloy akong lumabas ng maaga.
Okay, yes. Ano bang mga balita, Norma?
Tungkol naman sa Flinders University, sila ay nag-recreate ng Star Wars chessboard holograms na na-display kahapon, ika-4 ng Mayo, Miyerkules, okasyong itinanghal na tinaguri ang International Star Wars Day. Ang nasabing 3D at gumagalaw na display ay pinamuno ang dinisenyo at isinagawa ni na Will Tamblyn at Gavin Smith, parehong taga-suburbia ng Conflee at may background sa computer science, philosophy at software engineering.
Yan ang ano niyo, may the fourth be with you.
Oo nga eh. At sa tungkol pa rin sa Flinders University, sila ay nag-offer ng maagang retirement package sa mga eligible staff at maaari itong maka-apekto sa trabaho ng bawat staff sa universidad at gayon din sa kalidad ng serbisyo ayon sa Education Union ng nasabing universidad. Ang Voluntary Early Retirement Scheme ay inalok sa mga tauhan na nagkakaedad ng 55 pataas na nagbabalak na magkaroon ng early retirement. Ayon sa plano, magbibigay ang university ng generous tax concessions. Estimado ng National Treasury Education Union na may mga 50 hanggang 60 kataong academics at may 150 professional staff ang eligible sa nasabing programa. Nagbabala naman ang State Secretary ng Union na si Kevin Rouse na magdadagdag ito ng workload sa mga matitirang mga tauhan. Sa Outback naman, sa Wayala, binigyang pag-asa ni Minister Weatherill ang Oz Minerals na bilang potential na investor sa Australia ay siyang maaaring susuporta sa viability ng paggawa ng steel sa Wayala kaugnay ng inaasahang pag-reoperate ng Arium Steelworks. Tungkol naman sa budget, ang budget federal para sa South Australia ay hindi makakapagbigay ng sapat na maiuukol para sa pipeline ng mga bagong proyektong infrastruktura ayon sa opposition infrastructure spokesman na si Anthony Albanese. Kung meron mang pondo para sa defense ship building sa Adelaide, walang karagdagang ibang bagong infrastruktura. Ayon pa sa kanya, kailangan ang estado ay may pipeline ng mga proyektong isasagawa na ang desisyon para rito ay ngayon na gagawin upang ang pagpaplano at ang pamumuhunan ay maaasahang darating sa hinaharap.
Okay, yes. Ano pang balita? Meron pa, Norma?
Ang Qatar Airways ay nagkaroon ng expansion sa kanilang operasyon at kasali dito ang kanilang naka-schedule na lipad dito sa Adelaide. Ito ay inaasahang magdadagdag ng malaki sa ekonomiya ng estado at magbibigay ng 200 trabaho. Ayon kay Tourism Minister Leon Bignell, ang diretsyong lipad ng Qatar Airways mula Doha hanggang Adelaide ay magbibigay ng $41 million sa ekonomiya ng South Australia. Ayon pa sa kanya, hindi lamang magdadala ang airways ng mga turista. Ang mga return flights ay magbibigay tsansa rin na magkakargado sila ng may 80 toneladang premium products galing sa South Australia papuntang ibang bansa.
So, Norma, kailan magsisimula itong biyahe na ito?
Walang nailagay na schedule pero within these days na. Baka nga naumpisahan na. Yun ang hindi nasabi pa kasi kahapon ang latest na sinabi is yun nga, medyo vague pa. Pero definitely nakaschedule na.
Okay.
At panghuli nating balita, napag-alaman na nakitaan ng fruit fly larva ang mga persimmon sa Adelaide at kaagad-agad namang inimplementa ng quarantine zone at eradication program sa suburbia ng Kernelite Gardens. At naku, kasama pala kami rito, na may distansyang 1 kilometro at kalahati mula sa nasabing suburbia. Ang South Australia ay siya lamang mainland na estado ng bansa na walang fruit fly outbreak na nagdadalang panganib sa industriya nitong horticulture na may halagang $1.1 billion. Ayan po ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito nag-uulat for SBS Filipino Adelaide.
Maraming maraming salamat, Norma, at sa susunod muli.
Kayong din, Ronald.